Отново проблеми с инсулина. Аптеки не отпускат медикамента за 85 000 диабетици. Не само КАТ ще го обява по пътищата от другата седмица. Даниел Вълчев прокарва изискването за приличен външен вид в училище и без закон. Четирим от Маласпина каса отръгнаха на съд, искат по-големи обезщетения.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. Между 4 и 5 хиляди полицаи от различни служби в МВР започват да контролират движението по пътищата. Засилените мерки влизат в сила от началото на другата седмица заради зачестилия брой на катастрофи у нас. Според вътрешния министър Михаил Миков, досегашните 1200 полицаи, които са осъществявали пътен контрол, са крайно недостатъчни и включването на новите сили не е акция, а системна мярка. На практика това ще стане с заповед на министъра, с която се разрешава на служители на няколко служби във вътрешното ведомство да извършват проверки по пътищата. До сега такива проверки имаха право да извършват екипи на КАТ, магистрална полиция и охранителна полиция. Информацията е на Николай Христов.
Огромен брой аптеки в страната не отпускат лекарства, заплатени от здравната каса. Диабетици са подали оплаквания в столичната каса, че не могат да намерят инсулин. Оттам обясниха, че започват масирани проверки на аптеките, които са сключили договор с касата за продажба на инсулин. Проблемът е, че фармацевтите все още не знаят на каква цена ще купуват лекарствата от производители и каква част от нея ще им се заплаща от институцията, обясни за Дарик председателят на Българския фармацевтичен съюз Мирослав Ненчев. Прогнозата на Ненчев е, че проблемът може да се реши нарано до седмица. Лилия Ангелова допълва информацията.
По информация на Българския фармацевтичен съюз, във Варна нито една аптека в момента не работи със здравната каса. Все още много фармацевти не са получили софтуера, чрез който да виждат кое лекарство е безплатно за пациентите и за кое трябва частично да си заплатят, обясни Ненчев.
До последно си не бяха уточнили какви контроли трябва да има този софтуер. Мислите ли, че се прави за 2 часа на такава поправка в софтуера?
Тоест, вие не виждате вина във фирмите, които правят този.
Разбира се, това е безумие. Има проблеми явно и в софтуера и при лекарите, точно какво да изпи в съд, частично платените, по колко може да се изписат. И вие като пациент, като идете при лекаря и той ти твърди, че е напълно платено и дойдете при мене и аз ви казвам, не е напълно платено, касата ми плаща 7 лева, а го получаваме на 10. И трябва 3 лева си доплатите и вие ми дигате скандала и аз знам, че нямам една стотинка на ценка и какво ще се получи.
Специално хората с хронични заболявания, да кажем диабетиците, имат резерви от инсулин, но в един момент те свършват. Няма ли как да направите компромис, за да получат инсулина си?
Фармацевтите не могат да направят компромис поради простата причина, че още миналата седмица дистрибуторите си прибраха всички напълно платени в складовете. В момента инсулина не е в аптеките.
Инсулиново зависимите диабетици в България са 85 000.
Можем да очакваме увеличаване на броя заразени с свински грип. Това предупреди днес заместник здравния министър Валери Цеков. В момента се очакват резултати от пробите на трима българи, за които има съмнение, че са заразени. Стана ясно, че 17-годишно момче от Мадан е настанено в инфекциозното отделение на многопрофилната болница доктор Братан Шукеров, Смолян, с остро респираторно заболяване. Болният е изолиран, най-рано утре ще бъдат готови резултатите от неговите изследвания. 53-годишна жена от Хасково, болна от грип, е приета тази сутрин в инфекциозно отделение. Жената се е завърнала от Съединените щати на 20 май. За да се отхвърли вероятността тя да е заразена със свински грип, е приета в болница и са й взети кръвни проби. Пред Дарик, директорът на РИОКОС Хасково, доктор Делчо Янев, заяви, че жената е минала критичния период от 7 дни, който важи за свинския грип. При нея вирусното заболяване далеч не протича, както при регистрираните до сега случаи. Тази сутрин жената е вдигнала лека температура и се е почувствала некомфортно.
Междувременно майката на Иван Димитров, първият заболял от свински грип в България, посети днес сина си заедно с малката си дъщеря. Иван е настанен в инфекциозното отделение на болницата във Велико Търново с диагноз грипен вирус А, H1N1. По думите на майка му, той ще бъде изписан в четвъртък. Свинският грип е по-леко заболяване от много други. Не се поддавайте на паника и ако се разболеете, просто потърсете лекарска помощ, призовава тя. Пробите на цялото семейство са отрицателни, спокойни сме, хората в Павликени ни приемат нормално, синът ни е добре, казва Ботева.
Сина ми се чувства отлично, няма от 3 дни температура, никакви други симптоми не е имал освен температурата. Утре ще го изписват, надявам се всичко да е наред, тъй като всички, които сме били в контакт с него, нямаме нито симптоми, пробите ни са отрицателни, нямаме никакви оплаквания, спокойни сме. Той каза, че със сигурност, според него, не се е заразил нито в САЩ, нито в България, евентуално при пътуването в самолета или на летището в Амстердам, защото е имал престой. Искам най-напред да изкажа благодарност на доктор Кунчев. Той веднага след като излязоха резултатите, уведоми и сина ми, и мен, и останалите, които бяха изследвани. Искам да благодаря и на болницата тук, че положиха грижи да бъде опазен и той, и останалите граждани на републиката, колкото и високопарно да звучи. Надявам се, че всичко ще приключи до тук. Искам да се обърна към всички граждани на България. Това е един грип много по-лек от останалите. Не се поддавайте на паника, не се притеснявайте. Дори да имате някакви симптоми, търсете лекарска помощ. Всичко ще бъде наред. Повлекени хората са спокойни, не съм имала никакви проблеми. Мисля, че хората са наясно, че няма никаква особена ситуация. Няма нищо извънредно, няма нищо чрезвичайно.
Топломерите на 95% от абонатите на Топлофикация София вече са отчетени и до 5 юли годишните изравнителни сметки на всички потребители на парно в столицата ще бъдат готови. Това съобщи за Дарик Емилия Авджиева, експерт в отдел контрол на фирмите за дялово разпределение в дружеството. По думите и тази година сумите, които трябва да платят хората, няма да бъдат много по-различни от миналогодишните. Чуйте какво още каза Авджиева пред Гергана Тодорова.
По информация от фирмите за дялово разпределение, около 95% от сградите етажна собственост в София вече са отчетени.
Останалите 5% кога ще бъдат отчетени, в какъв срок да се очаква?
В рамките на около една седмица вече ще имаме окончателния резултат от фирмите, ще бъдат отчетени.
Кога хората ще получат изравнителните си сметки?
Изравнителните сметки ще бъдат предоставени на потребителите чрез упълномощеното от етажната собственост лице не по-късно от 5 юли, като има определен след това 30-дневен срок за рекламации.
Заговори се съвсем скоро за обезщетения при сгрешени сметки на ток. Възможно ли е да стане въпрос и за обезщетения при сгрешени сметки за парно отопление?
На този етап не мога да дам такава прогноза, но вероятно може би ще стане и в Топлофикация.
Струва ли ви се логично?
Да.
Емилия Авджиева, експерт в столичната Топлофикация, в информация на Гергана Тодорова.
С подзаконов нормативен акт, част от големите реформи в образованието, които не успяха да станат факт заради неприети от парламента закон за училищното образование, все пак ще се случат. Просветният министър Даниел Вълчев обяви, че за учениците ще бъде въведено изискването за прилично облекло, ще имат оценки за поведение, но няма да бъде вписан текста за религиозните символи, който всъщност предизвика и най-много спорови дискусии. Светослава Кузманова с подробностите.
Надеждата на Даниел Вълчев е, че на следващото заседание на Министерския съвет идната седмица ще бъдат приети предложените от него изменения в правилника за приложение на Закона за народната просвета. Там ще бъдат разписани подробно правата и задълженията на учениците, родителите и класния ръководител.
Както и въвеждането на нови наказания и мерки. Тук ставаше въпрос за извършване на дейности в полза на училището като наказание и мерки като отстраняване от час, отстраняване от училище и намаляване на поведение.
Той предлага още учениците до четвърти клас да не повтарят учебната година, а учителите да работят допълнително с изоставащите ученици.
На тази възраст на децата трябва да се помага, а не толкова да бъдат санкционирани.
Ключов момент в неприятие от парламента закон за училищното образование предвиждаше основно образование да се завършва след седми клас, а не както е в момента след осми. Това обаче може да стане само с законова промяна и няма да бъде прокарано сега, но ще се случи друго. Изискването за приличен външен вид. И за да няма повече въпроси какво е приличен външен вид, Вълчев поясни.
Ако в училището има въведена униформа, не спазването на ученическата униформа. Ако в училището няма въведена ученическа униформа, то това трябва да бъде уредено в правилника на училището. Какво означава това? Какво се допуска и какво не се допуска?
И още на тема образование, с най-добри резултати на така наречените мини-матури за четвърти клас са се представили учениците от едно частно училище в Пловдив. На второ място в топ 10 е основно училище Свети Свети Кирил и Методий във Варна, отчетоха от Министерството на образованието. На учениците в частното училище в Пловдив ще бъде направена допълнителна проверка, за да се докаже достоверността на резултатите, обеща министър Даниел Вълчев. Най-слабо като цяло са се представили четвъртокласниците в градовете Видин и Разград, а най-добре в София. Средният брой точки на целия випуск по български език и литература е над 15 от 20 възможни. През миналия месец четвъртокласниците в цялата страна решаваха тестове по 4 предмета и по желание на ученика оценката може да бъде вписана като текуща.
Не може да се търси вината на институциите, когато родителите демонстрират пред децата си насилие в взаимоотношенията. Така заместник-министърът на социалната политика Светлана Дянкова коментира случая в Асеновград, при който полекинята Барбара Василева опита да отведе двете си деца от баща им Тодор Василев с помощта на полиция и съдия-изпълнител. Служителите на отдел закрила на детето си свършиха работата и доказаха, че няма пукнатини в системата на детската закрила, заяви пред Дарик заместник-министър Дянкова.
Ако двама родители го допускат да затормозяват и да травмират децата си през техните взаимоотношения, това, смятам, е по-скоро отговорност на родителите, отколкото отговорност на институциите. Аз съм изненадана как е възможно двамата родители, които претендират за това да бъдат децата при тях, с такава лекота да се бият пред децата си. Те се обиждаха, те правиха скандал пред децата си, замесиха и останали хора. Те са две воюващи страни и битката за тези деца всъщност трябва да е по друг начин поставена.
Според Светлана Дянкова, адекватното разрешаване на спора между родителите започва с бракоразводно дело. Информацията е на Елена Бейкова.
И още от днешния ден четирима моряци от екипажа на Маласпина Касъл, отвлечени и по-късно освободен от сомалийските пирати кораб, предявяват претенции към компанията собственик Бинави. Боцманът Красимир Кънчев, рулевият Андрей Андреев и моряците Владимир Ангелов и Иван Иванов са недоволни от размера на обезщетението, което са получили от корабособственика, информира Наталия Господинова.
Ако не се стигне до споразумение, моряците ще съдят компанията, обясни боцманът пред Дарик.
На всеки един член от екипажа компанията плати по една базова заплата допълнително, което в нашия колективен договор е отбелязано като военен риск. Военният риск е за преминаването в определен район, в който се извършват военни действия, но в момента ние имаме осъществен риск, т.е. ние не сме просто рискували да минем през този район. Ние сме нападнати и отвлечени от сомалиците.
Според Христо Раев, адвокат на четиримата недоволни моряци, плащането на няколко стотин долара не може да компенсира преживяното.
Претенциите ще бъдат за обезщетяване на техния престой там, който като размер ти първо ще го уточняваме.
А защо само четирима от моряците имат претенции?
Нямам понятие. Значи те се обърнаха към мен, другите просто не знам.
Недоволните моряци са се свързали с адвокат още от борда на кораба, докато са били в Индийския океан. В четвъртък Раев ще лети за Рим, където ще преговаря с ръководството на италианската фирма. Пред Дарик капитан Цветан Гъдев, представител на Бинави Шип Менеджмент за България, каза, че в компанията все още не знаят какво ще поискат четиримата моряци.
Компанията не е стояла с кръстени ръце да чака освобождаването на Маласпина Касъл. Компанията направи много, за да бъдат освободени моряците, така че тя не е просто страничен наблюдател.
Наталия Господинова, Дарик Радио, Варна.
Държавните ни делегации вече ще бъдат превозвани с два модерни самолета Airbus A319. На официална церемония генералният директор на авиоотряд 28 Цвятко Луканов получи документите на самолетите от фирмата доставчик BHR. Старият правителствен самолет Ту-154 ще бъде продаден на търг. Информацията допълва Марта Младенова.
Двата самолета са произведени през 2007 година и пристигат у нас след 2-годишна експлоатация. В момента се обучават пилотите и техническия персонал за работа с новите машини A319. Главният секретар на Министерството на транспорта Румен Христов.
Пратихме и 12 стюардеси, те са също към експлоатационния персонал в Франция, които също се обучават за обслужване на тези самолети.
Според генералния директор на авиоотряд 28 Цвятко Луканов, самолетите отговарят на всички европейски критерии за безопасност. Освен това,
разхода на година риво е изключително малък, около 2 тона и половина на час. Максимален разход, течение на полета, той пада и до около 2 часа, което ги прави изключително ефективни.
Всеки от самолетите има по 88 места. Затова за по-малки делегации ще бъде използван старият Falcon. Общата стойност на двата Airbus е 88,4 милиона долара, но тя ще бъде оскъпена заради 5-годишната лизингова схема на изплащане.
Около 30 фермери се събраха за пореден път на протест пред Земеделското министерство. Те настояват да им бъдат изплатени дължимите субсидии за литър качествено мляко, както и да бъде преодолян хаоса при регистрацията на животните. Според протестиращите има драстично разминаване в данните, с които разполага Националната ветеринарно-медицинска служба и разплащателната агенция. Още от Биляна Гавазова.
Евросубсидиите ние ще ги изгубим от немарливостта, от нехайството, от бездействието на институциите в България.
Така председателя на Браншовия съюз на животновърите Йордан Каймаканов обясни накратко защо са отново на улицата и протестират. Фермерите коментираха, че освен липсата на пари, сега трябва да преодолеят и създадения хаос от неработещата идентификационна система за животните. При голяма част от стопаните, регистрираните животни в разплащателна агенция са в пъти по-малко от тези във фермите. Не липсва това, че и такива примери.
Имам 1300 животни и когато трябваше, нали, да се оправят документи, се оказа, че няма никакви животни, а получавам субсидии.
По повод изявление на земеделски министър в медиите, че субсидиите правят фермерите мързаливи, Танчо Колев от Стара Загора призова.
3 дни с мен да работи на фермата и ще получаваме субсидии, да видим дали ще бъда мързалив. Ако той може да издържи, с натурален акт му подарявам фермата.
Впоследствие част от фермерите бяха приети от аграрния министър Валери Цветанов. Във връзка с проблемите при регистрацията на животните, той заяви.
Има неща, които технически трябва да бъдат изчистени, и това не касае земеделските производители. Важното е до 9-ти, кой каквото може да отиде да подаде. От тук нататък въпрос е на няколко седмици нещата да от интерфейса да се оправят и системите да работят.
Бизнес.
Добър вечер, аз съм Гергана Тодорова. Много хотели по Северното Черноморие може да останат без топла, без вода през лятото, тъй като дължат пари на ВиК Добрич. Такова предупреждение отправиха от компанията ЕОН, която доставя ток за Североизточна България. В района водата за потребителите се добива чрез помпени станции, които се захранват чрез електричество. ВиК дружеството дължи на ЕОН около 40 милиона лева и ако те не бъдат платени, енергото ще спре водата за клиентите му, обясни Бойко Димитрачков, член на управителния съвет на ЕОН България. С подробностите Радка Минчева.
Според Димитрачков, финансовата криза вече се отразява на събираемостта на електроразпределителното дружество.
С засилването на икономическата криза в България, влошаването на икономическа ситуация, наличието на пари в бизнеса и населението се свива много бързо, съжаление, което кара както нашите домашни, така и стопански клиенти да се опитват да отлагат определени плащания.
Голяма част от 40 милиона лева задължения са от бизнес клиенти, които от своя страна имат несъбрани вземания и ние се опитваме да им помогнем да си ги съберат, обясни Димитрачков.
Ще бъдат разпратени писма до техните най-големи клиенти, като сред тях има и немалко хотели по Черноморието, на които ще им бъде любезно напомнено, че е тяхно задължение да се съпили да се платят. И ако това не се случи, ние нямаме да имаме друг избор, но в началото и средата на летния сезон да им спрем водата.
Радка Минчева, Дарик Радио, Разград.
Заплатите за средните позиции у нас, тези, които изискват определени качества и умения, но не и специализирано знание, са най-високи във Варна и София. Това показва изследване на Industry Watch. В същото време, ако човек реши да си купи жилище в някой от тези градове, ще трябва да работи с около 35 на 100 повече, за да събере пари, отколкото ако иска да направи същата покупка в друг голям град. Подробностите от Марта Младенова.
Ако измерим цената на жилище в количество труд, ще се окаже, че апартамент от 60 квадрата, например, струва 22 години и половина работа на средна позиция в София или Варна и малко над 14 години труд в Стара Загора. Според управляващия съдружник на Industry Watch Георги Стоев, това означава,
че ако си човек на 27, вече наплана да отидеш в София, ако си се родил в Стара Загора, не е чак толкова голям, защото вече и в Стара Загора има какво да правиш.
Едва между 10 и 15 на 100 от работните места в големите градове са за тесни специалисти. Такъв е и процентът на позициите за менеджери. Останалите над 70%...
Това, което се предлага като работни места и съответно се търси от работодателите, не са специалисти.
Типичният служител на средна позиция владее базово английски език и има елементарна компютърна грамотност.
Още по темата за недвижимите имоти, с над 10% са намалели новопостроените жилищни сгради у нас през първото тримесечие на годината, спрямо същия период на 2008 година, показват предварителните данни на националната статистика. Спрямо последните три месеца на 2008, новите жилищни сгради са с 432 по-малко, а жилищата в тях са намалели с 43%. Най-много нови сгради и жилища са построени в областите Варна и Бургас, следвани от Пловдив и София град. Нито една жилищна постройка пък не е била завършена в областите Кюстендил и Стара Загора. Увеличава се интересът към ипотечните кредити у нас, отчитат от Кредит Център. През май за втори пореден месец консултантите отбелязват тенденция за по-голямо търсене на ипотечни кредити с 20 на 100 и ръст на реалните сделки. Най-търсени са кредитите между 10 000 и 20 000 лева и между 1000 и 3000 лева. Преминаваме към новините от българската фондова борса. Сесията завърши с спад за водещите индекси и оборот от 1 милион и 200 хиляди лева. С ръстове се търгуваха акциите на дружествата със специална инвестиционна цел. Обзорът е на Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
Най-ликвидната позиция за деня тази на Химимпорт допринесе към оборота с 303 хиляди лева, а курортната Перла Обена и производителят на акумулатори Монбат също попаднаха сред оборотните позиции. Наблюдаваха се обемни сделки с акции на Българ Табак Холдинг, а с трицифрен ръст, но при скромно количество прехвърлени книжа се отличи позицията на Спарки от град Русе. Групата на губещите формираха Булстрат Виена Иншуранс Груп, Зърнени храни България, Холдинг Пътища.
Рекорден спад от 2,5% на брутния вътрешен продукт в еврозоната отчета Евростат. Данните са за първото тримесечие на годината спрямо предходното. За целия Европейски съюз понижението е 2,4%. На годишна база икономиката на еврозоната се е свила с 4,8%, а за целия Европейски съюз с 4,5%. Повече от половин милион души са загубили работата си през май в Съединените щати, като тези данни предполагат, че възстановяването на най-голямата икономика в света може да се отложи във времето. Компаниите в САЩ са отрязали 532 000 работни места през миналия месец, като тези резултати са по-лоши от предварителните прогнози на анализаторите. Световните пазари реагираха негативно на новината и борсовите измерители в Европа и САЩ се отсветиха в червено. На Уолл Стрийт загубите са малко над процент, докато на Стария континент достигат 2 на 100. На валутните пазари американският долар изтри част от загубите спрямо еврото и двойката се котира при ниво от 1.4180 долара за 1 евро. Поскъпващия долар се отрази на цената на нефта. На електронната борса в Нью-Йорк стойността на лекия американски петрол падна по 68 долара за барел и към момента сделките се сключват за 67.90 долара за барел, а нефтът сорт Брент в Лондон е на цена от 67 долара и 29 цента за барел. За утре, 4 юни, Европейската централна банка определи референтен курс от 1.4207 долара за евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 37,66 стотинки за долар.